Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларыбызны дәвам иттерәбез 15 сәгать 10 минут. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хәзер без сезне Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис поэмаларын тыңларга чакырабыз. Бу жанр шагыйр иҗатында аерым бер урын алып тора. Татар әдәбиятында, Россия халыклары әдәбиятында гына түгел, ә бәлки дөнья әдәбиятында уникаль күренеш, аның менә шушы жанрга караган 55 әсәре бар. Ринат Харис поэмалары тыңлаучыларыбызга яхшы таныш дип беләбез. Чөнки шушы әсәрләргә нигезләнеп эшләнгән радиопостановкалар әледән-әле дулкыннарыбызда яңгырап тора. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм Мәҗид Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театры артистлары катнашындагы Сабан туе бизәкләре дигән радиоспектакль Ринат Харис поэмасы нигезендә куелып, 1980 еллардан бирле һәр елны милли бәйрәмебез көннәрендә радиобызның эфирын бизәп тора. Тыңлаучыларыбызга шагыйрьнең телевизион спектакль итеп эшләнгән поэмалары да яхшы таныш. Кайбер поэмаларын Ринат Харис опера спектакльләренең либреттосы итеп үстерде. Безнең өчен шунысы да куанычлы, шагыйр һәр яңа әсәрен иң беренче булып Татарстан радиосы тыңлаучылары хөкеменә тапшыра. Әйтик, соңгы араларда гына да без аның 3 поэмасының премьерасын тәкъдим иттек. Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгына багышланган Татар аты әсәре тыңлаучыларыбыз арасында зур кызыксыну уятты. Ә инде узган ел безнең эфирда аның Шәүлә һәм Бик җиңүнең 75 еллыгына багышлап язылган Түрік валы поэмалары яңғыраған иде. Біз бүгін нәк мінә шушы ике әсәрге тоқталарбыз. Чөнки аларны бірләштіріп тұрған бір уртақ хасиетләре бар, бұ поэмаларыны автор үзі оқи. Шәүлә поэмасындан башларбыз. Ол біздің эфирда тәуге тапқыр 2019 елда яңғыраған иде. Хәм тағын бір елдан 2020 елда ондағы фикерләр бізні сискәндіріп, уйланырға мәжбүр итті. Әсәргә сүз башын автор үзе әйтә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин сезгә Шәүлә дип аталган поэманы укыйм. Поэмага эпиграф итеп Карл Маркс һәм Фридрих Энгельс 1848 елда язган манифестның беренче җөмләсен алдым. Ein Gespenst geht in Europa. Шәүлә йөри Европада. Әсәрдә искәрмә таләп ителә торган берничә сүз бар. Әйтик, Пандора грек мифологиясе персонажы. Ул кызга грек аллалары бер кайчанда ачмаска кушып тартма бирәләр. Ләкин Пандора ул тартманы ача һәм андагы барлык афәтләрне, бәлә-казаларны, бәхетсезлекләрне дөньяга чыгара. Гайса кешелекне коткарыр өчен аның барлык гынахларын үз өстенә алган Иисус Христос пәйгамбәр. Борынгы грекчадан Христос дигән сүз коткаручы дип тәрҗемә ителә. Муса үз халкын куллыктан алып чыккан Моисей пәйгамбәр. Томагафт Искандер Америка Кушма штатларының һәм Россиянең атом тиш коралы йөртә алырлык канатлы ракеталары. Диалектика Фридрих Энгельсның «Табигат диалектикасы» әсәренең керешенә ишәрә. Бу әсәрдә җиһандагы җисемнәрнең, шул исәптән безнең кояш системасының да табигый рәвештә юкка чыгып, яңа формаларда яңадан барлыкка киләчәге турында сүз бара. Шәүлә йөри җир шарында, томалап кояш нурларын. Ул җанымның тынычлыгын, яшәүнең ямен урлады. Каян чыккан, кем кузгаткан, нәрсә йөртә җир буйлата, нинди хыял, нинди максат, нинди гынах, нинди хата. шәулә йөри җир шарында. Илләрне, җирләрне кишә. Ул үтеп киткән урында берни калмый элек кишә. Үзгәрә кан катнашмасы. Якты өметләр карала. Йөрәктә туа торнадо. Уйда цунами ярала. Шәүлә йөри нидер эзләп Антарктидада кытыпта. Айсберглар бузлыкларны тыныштырмаска котырта. Африка, Австралия һәм Азия, Америкада Пандораның бәлә тулы тартмасына ачкыч таба. Шәүлә йөри Европада. Илләрне шөбһәгә тирә. Шәһәрләргә, авылларга, өйләргә шуышып керә. Күтәрелә парламентлар, хөкүмәтләр мөнбәренә. Кагыла мәсҗит аена. Ширкәү шаңына бәрелә. Шәүлә керде минем өйгә. Язу өстәлемә ятты. Тукта. Нәрсә шәүләсе бу? Юкса күк йөзе дә якты. Бер болытсыз һәп зәп зәңгәр. Әнием күзләре сыман. Шушы якты зәңгәрлеккә күпме матур хыял сыйган. Күз һәм кагаз арасында әллә яры, әллә өре әйләнде баш. Аң зиһенем әллә кая китте кереп, әллә күптән үткәннәргә, әллә якын киләчәккә, әллә үзем күргәннәргә, әллә улым күрәчәккә. Ракеталар, торпедалар шартлы күзем карасында, үрмә көчләр кан суыра истребитель ярасыннан, танкларның скелетын кырмыскалар сөйри әнә, әллә Курск дугасында, әллә кайнар Сүриядә, дециббеллар котырына, тамух какофониясы колакны яра, мәхшәр көн килеп тә җиткән диярсең. Учларым белән капладым колакларым яфракларын. Ике учым арасында башым түгел, ә җир шары гүләп тора, президентлар, премьерлар, король, әмирләр, спикерлар уздырыштан берсен-берсе битәрлиләр. Кайсы яны нефт белән, кайсы кыса газ торбасын, кайсы санкция кертеп, сәясәткә ясый басым, кайсы дөньяга үч итеп, сыны атым төш коралын. Мин учларым белән кысып, башымны тотып торамын. Анда әллә магма, әллә мием кайный. Шартламасын. Кешелекнең бар гынахын килә үзенмә аласым, Гайса пәгамбәр шикелле, һәм җир шарын коткарасым. Я Муса күк, халыкларга азатлыкка юл ярасым. Я Мөхәммәт пәйгамбәрдәй, күкләрдән ингән акылны кешелеккә җиткерәсем. Яңа бер китап аркылы. Көрәш бара җир шарында. Әлегә тик сүз көрәше. Без Аллаһка кизәнәбез. Шайтаннар белән берләшеп. Коммунизм шәүләсеннән куркып яши-яши кеше үзе шайтанга әйләнде. Үзе хәзер иблис ише. Олигархка байлык җитми. Генералга җитми корал. Сәясәтче ниятенә уңай очрак көтеп тора. Банкирларның кымсызлыгы илләр нигезен җимерә. Юлбашчыга җиңү кирәк. Дан җитмәү җанын кимерә. Һәр кем җир шары хуҗасы булу өчен план кора. Ә аны мин ике учым арасында тотып торам, бер нәрсә дә эшли алмыйм. Эшли алмыйм бер нәрсә дә, юкса җир ул минем анам. Ниятләрем саф һәм садә. Аның җиһандагы урынын, яралмышы хәрәкәтен, үзәгендәге җылысын, туфрак суы бәрәкәтен, һавасының сихәтлеген, җилләрен һәм яңгыр карын, бөтен булган тереклеген саклап калу гына бар. Су су булсын, туфрак туфрак, берне чәссәң бирсен бишне, кош сайрасын, ат кешнәсен, шатланып үршесен кеше, үз телендә шигыр язсын, сөйләсен парламентында, ләззәтләнсен башка телләр җырлаган җырларны тыңлап. Шәүләт иде терфекләргә. Бәбәгемә минем иңде. Бу өченче бөтен дөнья сугышы шәүләсе инде. Ишетәсезме кешеләр? Ишетәсеңме җир шары? Шәүләгә җан керер өчен бер адым калды нибары. Бәлки инде җитәдер дә ялгыш әйткән бер сүз кеше. Тамагафтлар, искәндәрләр күккә күтәрелсен өчен, я булмаса компьютерга яман вирус кертү җиткән, орбитасыннан кубып җир очып китәр өчен читкә. Шул бер сүзне әйттертмәскә, кемнең телен йолкып атыйм, кайсы хәрби оешманың компьютерын бәреп ватыйм, нинди диндә, нинди телдә, кая басып дуга укыйм, җирнең изге икәнлеген миебезгә тукытып. Зурайтып та булмый җирне. Мөмкин түгел кичерәйтү дә. Язмышы аның бәйле тип, безнең нинди сүз әйтүгә, фашизмны аклаган сүз, террористны хуплаганы, бөтен дөнья күреп тора, агыза илләрнең канын. Кан кыйышны туктатырлык сүзне кем әйтә алырсың? Шул булар кешелек өчен пәйгамбәрләрнең соңгысы, барлык диннәргә уртагы, барлык телләргә кергәне, һәр илгә, игә, кешегә бәхет сәгадәт биргән. Сүздән яралган бу дөнья, юкка да чыгармы сүздән? Әллә диалектикада сызылган галәми издән миллиард еллар йөри-йөри әйләнеп салкын бер ташка, җир шары йыгылыр микән табигый үлгән кояшка? Мин табигый үлем яклы, Ходай биргәнен тутырып, бетәсе килми башкача, сугышып йөреп, кытырып, бу дөньядан бер мизгелгә кунак булып кичкән шәпкә, кешешә яшисе килә, эштә, ялда, һәм түшәктә, яшисе килә кешешә, яшисе килә ышанып, бушамас дип җир шарының меридианнар кыршавы, йомшамас дип бер кайчанда акылыбызда шөрепләр, кешелекнең киләчәге шул шөрепләргә береккән. Яшисе килә кешешә, бернидән дә шикләнмичә, беркемнән дә курыкмичә яшәү ямен ишәшә. Яна яңа шатлык килде. Мин бала тәпие юдым. Быел олы оныгымның икеншегә улы туды. Балаларның бәхеткә дип сузылган кулына кем дә мылтык белән сукмаз дип ышанасы килә кемдә. Күге аяз булыр дип. Гынахсыз күзләре сыман. Ул күзләргә минем халкым өмет хыяллары сыйган, нәсіл ағашым тамыры, ұзынайды бір ғымырге. Шул тамырның көтмегенде, әйләнуі бар көмірге, жер бойлап шәуләй рибет, сүрәнләтіп күңіл күген, күрәмін. Бұл хәтәр шәулә коммунизмныққа түгіл.
Сез Татарстанның халық шағиры Ринат Харисның «Шәулә» деп исемләнгән поэмасын тыңладыгыз. Шағирының шушы жанрға қараған тағын бір әсәренә тоқталарбыз. «Түрік валы» деп исемләнгән бу поэманы Ринат Харис бүйек җиңүнең 75 еллыгына багышлап иҗат иткән иде. Һәм аны тыңлаучыларыбыз игътибарына беренче тапкыр тәкъдим иткәндә, ягъни әсәренең премьерасы алдыннан шағир белән нәни генә әңгәмә булган иде. Ни өчен бу поэма «Түрек валы» дип атала?
Беләсезме, Кырым ярым утравына материктан кергәндә тар гына бер урын бар. Аны Перекоп дип тә атыйлар, аны Ыркапу дип тә атыйлар, аны Түрек валы дип тә атыйлар, Турецкий вал дип атыйлар. Анда чынлап та ур булган, теге антик заманнардан бирле сакланган ур. Ул әлегә хәтле фортификацион хезмәттә, ул сугыш вакытында да, Бөек Ватан сугышы вакытында да Кырымны материктан бүлеп торган һәм анда бик көчле сугышлар булган. Менә шуның өчен бу Түрек валы дип атала. Түрек валын узмыйча Кырымны азат итеп тә булмаган, Кырымнан чыгып китеп тә булмаган.
Һәм менә инде шушы вал, Түрек валы, Бөек Ватан сугышы елларында безнең гаскерләргә бер киртә булып ята. Монда сүз шул турда бара.
Кырымны фашистлар басып алгач, 1943 елда аны азат итү операциясы башлана. Кырымны ул вакытта румын солдатлары, румын фашистлары саклый торган була. Әни өчен Кырым шул дәрәҗәдә безнең өчен дә кирәк, ни өчен ул шул дәрәҗәдә фашистлар өчен дә кирәк була. Чөнки Кырым аша румын нефте алып, фашистлар, гитлерчылар үзләренең танк гаскәрләрен туендырып торалар. Кырымны азат итү, димәк, фашистларның танк гаскәрләрен яулыктан мәхрүм итү була. Шуның өчен аны тизрәк алырга кирәк була. Шуның өчен дә Түрек валында, Ыркапуда, Армянск дигән шәһәр янында кан кыйгыч озак сугышлар була.
Чөнки инде бу стратегик мәсьәлә, әгәр дә безнең гаскәрләр Кырымга үтеп керсәләр, фашистларга бензин, солярка ябыла дигән сүз.
Ябыла, керосин, бензин, солярка бетә.
Танык та йөрми, машина да йөрми.
Әйе. Шуның өчен аны ике яклап та безнекләр азат итәргә тырыша, ә фашистлар аны бирмәскә тырыша.
Ярый, хәзер төп мәсьәләгә күчәк, Ринат абый. Ринат Харисның каләме менә шушы Түрек валына ничек итеп барып чыкты ул?
Моннан бер ничә еллар элек мин ниндидер фамилияны эзләгәндә интернетта «Подвиг народа» дигән анда сайт бар, шуңа кереп эзләгәндә очраклы рәвештә бер фамилияга юлыктым. Ул фамилия миңа бик таныш, чөнки әнием фамилиясе. Карый-карый, ул минем әниемнең бер туган энесе булып чыкты. Шул Түрек валында, Ыркапу янында, ул гаҗәеп батырлык эшләгән булып чыкты, һәм аны Советлар Союзы Герое исеменә тәкъдим иткәннәр булып чыкты. Һәм мин моны Озак уйлап йөрдем берничә ел, һәм менә инде җиңүнең 75 еллыгы якынлашканда үзебезнең республикабызның Татарстан республикасының 100 еллыгы якынлашканда мин аны ничектер бик тиз генә поэмага әверелдердем.
Ринат абай, монда инде безне тыңлап торучы кешеләрдә әлбәттә сорау тугандыр. Менә Ринат Харисның әнисенең инесе шундый зур батырлык эшләгән. Ул аңа сөйләгәне булмады микәнни бер тапкырда дигән уй килә.
Минем әнием нәрсәдер сөйләгәнен мин хәтерлим. Әмма ләкин абзый белән без мин Мәскәүгә баргыч кына очраша идек. Анда ашык-пышык очрашулар вакытында, иендәме, аның эш урынындамы, я башка җирдәме очрашулар вакытында аның бу батырлыклары турында сөйләшергә туры килмәде. Мин дә менә сорау бирмәгәнмен. Ул да әлбәттә үзе теләп нәрсәндер сөйләмәгән. Ул бик кызыклы кеше иде. Ул гомер буе Мосрыб комбинатының коммерческий директор булып эшләде. Калининград шәһәрендәге Рыбно-технический университет дип аталган югары уку йортын тәмамлап, ул балык белән эш итә иде. Кызыклы кеше иде. Казанга кайтып йөри иде, әмма ләкин сирәк кайта иде.
Ярый, хәзер Ренат абый көттермик тыңлаучыларыбызны әйтик инде. Бу нинди батырлык, бу батырлык нидән гыйбарәт булган?
Менә наградной лист дигән әйбер бар.
Әйе, тыңлаучыларыбыз белән.
Тыңлаучыларыгыз сезнең белә, мин ул наградной листны барысында сезгә укымыйм, әмма ләкин бер өлешен укыйм. Ә укымаган өлешен минем поэмадан тыңлап белеп була. Булай дип язылган. Наградной лист, товарищ Фаизов, как верный сын Родины, презирая смерть, выполнил боевое задание командиров дивизии и корпуса по обеспечению прорыва турецкого вала и выходу на северную окраину города Армянск, дающие право на основании телеграммы номер 3057-ше на получение звания Героя Советского Союза. Представляю гвардии лейтенанта Фаизова к награде присвоению звания Героя Советского Союза командир полка гвардии полковник Головащенко, начальник штаба гвардии майор Примин. Ходатайствую о присвоении звания Героя Советского Союза командир 10-й гвардейской краснознаменной кубанской казачьей кавалерийской дивизии гвардии генерал-майор Миллеров. 7 ноябрь 1943 ел. Минем абзыйга бу вакытта 20 яшь тулып килгән.
20 яшендә Советлар Союзы герои исеменә тәкъдим итә.
Тәкъдим ителә. Полк тәкъдим итә, дивизия тәкъдим итә. Әмма ләкин калган менә поэмадан укып белерсез.
Кызыксындырдыгыз, язучылар теле белән әйткәндә интрига хасы булдыгында, Ренат абый, инде хөрмәтле тыңлаучылар, бисмиллабызны әйтеп, әйдәгез, Ренат абый Харисны тыңлыйк, аның яңа поэмасы беренче тапкыр яңгырый. Ренат абый, рәхим итегез.
Язу өстәлемдә наградной лист. Халкым батырлыгы яткәре. Теләсә кем яласына каршы җавап сүзе итеп ятларлык. Россиягә бүген төрле яктан нинди генә яла якмыйлар. Минем сугыш чыры баласының вижданымны салып таптылар. Интернетта подвиг народа да эзләгәндә башка берәүне күз нурларым һич тә көтмәгәндә таныш фамилияга терәлде. Исеме дә таныш фамилияга шыма гына килеп беректе. Мәрткә киткән кызыксынуыма дулкын кертте шулчак, дәрт кертте. Барысы да туры килеп тора, авылы да, туган йылы да. Көтмәгәндә, бәлки көткәнгәдер, куанычка кеше юлыга, әниемнең бер туган энесе, Яхья Фаизов бит, абзам ич. Очрашканда, сораштырмаганмын, үзе сөйләмәде, кызганыч. Сорашмыйбыз шул без, вакыт үткәч, үкенәбез, терсәк тешлибез. Кулларыбыз җитез булсалар да, күңелебез ялкау кешебез. Ул Мәскәүдә торды гомер буе. Һәм эшләде һәйбәт урында. Очрашканда сүз дә кыстыртмыйча сораштырды безнең турында. Иендә дә, кабинетында да бик күп атлар иде, төрледән. агач, бакыр, фарфор фаянстан, касли чуйнынан, тимирден, читтен тұрып, балык институтын тәмамлаган, ләкин сагынып силейді зия суларында ат издіріп ерген чагын ол. Сагынса да сирәк кайтайды, әби бабай үлгәш бигрәкте. Һәр туганга затлы балык юллы сәламнәре белән беррәттән, күп мөгәмер яшәп, белмәгәнмен кем булуын Яхья абзамның хәзер беләм. Шуңа награднойны шигъри кисса итеп язамын. Мең 1943-нең көзе. Перекоптан, тирек валыннан фашистларны куып чыгарырга дигән утлы буйрык алына. Геродотлар заманыннан бирле бүгенгәчә үзен аклаган хәрби ныгытмада кемнең генә кем кулыннан кан акмаган? Монда римлы, скиф, тирек, урыс, татар алган соңгы сулышын Кырым бугазына ябырылып, шушы җирләр өчен сугышып, корбанына нәфис сузган йырткыч тишләп измәк була бугазны. Һәм бугазын саклап кала ала һөҗүм корбанының бик азы. Перекоп ул Кырымның бугазы һәр кишлеге, һәр бер дәврдә. Моңа дәлил грек-римнан калган, фашистлардан калган каберләр, тирек валы бүгенге көндә дә тирән яраларның кутыры. Ул 20 гасыр буе җыйган истәлекләр белән тутырук. Һәм шуларның берсе наградной лист. Уйларыма горур җим бирә. Һәр җөмләсе төсле кино булып күз алдымнан минем йөгерә. Кавалерист булган икән абзам. Һәм 5 фронт аша узганда яраланган, контузия алган, язмыш аны никтер кызганган, аралаган үлем тырнагыннан, батыржанын аның күрепме, 20 яш тулган лейтенантка бәхетлерәк язмыш бирепме, алып килгән ләкин Оркапуга, Перекопка, тирек валына, безне җиңү көтә дигән язмыш. Шул вал аша күпер салгына, Студебеккер, хәтта танкларда батып кала торган чакларда җиңү рухы ышанып атланган һич карусыз солдат атларга. Ә бу юлы киресенчә булган. Взвод җиргә төшкән ярдан ноябрьнең иң кара төнендә фашист көлен күккә җиргә. Йолдызларны туман каплагач та, атсыз взвод җиргә йылышкан, максимнарын аркаларга тиеп, буар йылан булып шуышкан. Командиры кушканнарны взвод үтә сакчыл, төгәл башкарган, хәтта шыбык-шабык чатнамаган, тимер бәрелмәгән ташларга беркем төшкермәгән, йиткермәгән, салкын тузан сулап барса да, хәтта беркем ыңгырашмаган да, терсәк тизен ташлар ярса да. Ә еракта калган атлар кешнәп, дошман игътибарын алдагач, взвод белән фашист арасында 50 метр чама җир калгач, яш лейтенант барлык пулеметтан ут яудырган фашист өстенә йөрәгендә купкан давыл, каһкаһәле, үчле хис белән сизгер дошман берни сизми калган. Ут яңгыры валны каплаган, туман аша пулеметлар аткан, фашист башка чара тапмаган, позицияләрен ташлап качкан, 100-дән артык мәйт калдырып, танкка каршы, 2 пушка һәмеш ут ноктасын бездән алдырып, бирешергә ләкин теләмәгән, хәл җыйган да, кабат ташланган, взвод белән дошман арасында 3 тәүлекле урыш башланган, Кырым аша фашист танкларын румын нефте торган ашатып, безнең максат шул тамырны кисеп, гитлерчылар хәлен қақшату, ә фашистқа шуны сақлау керек нешіп кіне етіп болса да, түрік орын қанға шумырып мы? Мәйттен мі үйіп бұсаға? Бір батальон дұшман хүжім еткен бір кішкіне гіне взводқа. Абзый шегінмеген. Эскадронға қапқа аша тұрған сызықтан башны күтәрт мәсілік ұртлы дауыл біраз ғына тынып тұрғанда яраларын бәйләгәннәр алар. Яңа брустверлар құрғаннар. Егірмеден ике ұсафта қалған. Иғылғаннар фашист тұтыннан сұңғы пулеметчі яраланғаш пулеметқа үзе тұтынған, бір тоқтаусыз атқан, атқан, атқан. Біткеш барлық патрон тасмасы пулеметтан пулеметқа ерген. Фашист қабаттырып басмасын, башын күттәрмәсін дейіп атқан. Үтті мүхим вақыт ұтқан ол, ұр қапуны сақлысы дұшманыны үз янына тұплап тұтқан. Ә абзының патроннары біткен. Максимыннан атып ятқанда дұшмананы ұрап та үлгірген. Уңнан, сулдан, арқа яқтан. Қаламымны мұна ташладым да, шытырдатып емдім көзімні. Бір минутқа абзам ұрынна, үлтіп қойды ойлар өзімні. Абзыя көпінда басып тұрам. Алда дұшман. Артта ватаным. Нишлерге де білмейм екен ласа. Илге үлім келген шақта мен. Мен үлімнен енді қорық мемін. Мен қорық мемінді ярадан. Үзім енді көптен ата білмейм. Сақшылықта енді шырнадан. Көкірек ашық пулі ракетіға. Әйтірсіңлә ерек юғанда. Хәрби бюджет артық көп көріне. Абай, ақыл, қайшан юғалған. Әлі артық мақтанабыз мекен, біз ядерні күбәк еген дейп. Алла сақлар бәлкі. Ләкін ол да сақланғанны сақлайым деген бейт. Телевизор каналлары үшін құлақ қапқалары кілесіз. Біз бетінді данлы маршалларда. Геройлардан хатта күләбіз. Ленинградны фашистларға берсәк, халық үлмәс емеш ашлықтан. Күп мәфетнә фикерләр яңғырый, бізнің елдә ашық-ашықтан. Батырлықлар негізіндә емеш, жеңу рухы түгел, арақы. Командирлар емеш, надан болған, күтті үшін ғына яраклы. Хәзір бізге башқа нәрсе мүхим. Тіләсәгіз кімнен сұрағыз? Нинди артист инді неше тапқыр үйләнгенін санап тұрабыз. Алтын йылдызлардан қадірлірек эстраданың шоулы йылдызы үз иліңе ашу қозғатасын. Телевизор қарап, түнізін коттеджларда яши әтібітті. Хрущевкада үлі ветеран. Бізні енді вайымсызлық басқан. Жаныбызға юшқын отырған. Қорқақлық әм қорқу бірдей түгіл. Мәғнәләрі ұрап бәйләнген. Ә үлімнен қорықмаған кіші үлім мишенина әйләнә. Ә қылышқа қылыш, як күзге күз, келген шақта енді, қорықма. Сен үлімнің үзін үтіресің рухың білән қаршы тұрып та. Айық ақыл аша қорқа білу, әйләнә көг ақыры ғилімге. Ә үлімнен қорықмаған иллер қаршы тұра алмай үлімге. Бұл ғилімні бүтін халқы білән үзләштірген иллер ұташақ. Бұ жәхәттен бізді құрал күшілі, рух халәті әлі ұрташа. Қақшатырға рухны тұрышалар, диңгез артындагы кишилер де. Бу табигый. Ләкин бу кишилергә кушылалар кебек иштән дә. Басып торам абзам окопында. Үлем явы мине камаган. Каушап калдым ахры. Күзем ачам. Кулга калам алам яңадан. Абзам белгән нишләргә кирәген. Бравка тынып калган ул. Абай фашист, абайламый калган. Лейтенантның хәйлә ялганын уңга, сулга гранаталар чиеп, сикреп чыгып окоп канавын дөмектереп 12 фашистны абзам үзгән дошман камавын әллә үлем барлыгын онытып, әллә бөек бер хис кушканга үлгән румын автоматын алып, үзе һөҗүм иткән дошманга. Ә эскадрон шуннан файдаланып, кылыч булгап, утлы ташкындай фашистларның цитаделе булган Армянска таба ашкылган. Сугыш узак булган. Ор капудан арлы бирле бик күп үткәнбез. Менә шулай җәннәттәй Кырымны тәмух кишеп азат иткәнбез. Үлем белән күзгә күз килгәндә, курыкмаса кеше үлемнән, кайчанда бер барбер керә икән халык теленә, кайчанда бер килеп җитә икән дөрес хәбәр кеше турында, Мабиттан булсын, Рейхстагтан, Бабий-Ярдан, Төрек урыннан. Наградной лист дерелде кулымда. Интернеттан таптым мин аны. Әйтерсең лә тотып торам кебек, шартламыйча калган мин аны. Юк-юк тотып торам, төшеп китсә ватлашак рухым тартмасын. Йөрәгемне кайнар сырау кыса. Кан басымым гына артмасын. Алтын йылдыз нигә бирмәгәндер? Аңа бит ул тәкъдим ителгән. Полк штабы наградной тутырган, дивизияныкы үтенгән, корпус командиры култамгасын озак уйлап салган күрәсен, кызыл байрак орденына дигән. Уйларына килә керәсем, мин уйланам, белгечләрдән сорыйм, һәр кем ихлас дәлил китерә, кайсы сылтый яшерен лимитка, кайсы милли якка төрттерә. Бер фронтовик андый дәлилләрне бер руда җиргә батырды. Батырлык ул милләткә карамый. Рух эше ул һәрбер батырлык. Кемдер әйтте, шигенгәндә кылган геройлыкка белмим нигәдер, икенче сорт итеп карадылар, нинди генә аңа тигәндер. Әбит, абзам минем шигенмәгән. Төрле яктан дошман бугач та, үзе һөҗүм иткән, Кырым җирен азат итү өчен юл ачкан. Дивизия бу очракта гавам, геройлыгын аның таныган. Һәм мин моны барлык имзадан да өстен итеп күрү ягында. Хис тезгенен бушату куркыныш, уйлап бетермичә бар ягын. Орден медаль таккан батырлыкта күтәрешкән җиңү байрагын. Алтын йылдыз шиксез данлар иде абзам исмен. Кыю йөрәген үкенеш юк. Чөнки бизи бит ул ватанымның гурур күкрәген, һәм ул балкый шуның яктысында Жиңу рухын жанда барлыйсың, біз бит жиңген халық балалары, біз бит алтын йылдыз варисы. наградной лист язу үстәлемдә. Иштәлеге минем йөрәктә. Ул ирәтә мине җиңү рухын кузгатырга илгә кирәк.
Сез Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис поэмаларын тыңладыгыз. Аларны автор үзе укыды. Тапшыруыбыз тәмам. Сездән тәнкыйт һәм тәкъдим көтеп калабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, яңа еллар котлы булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.